Ondarea, patrimonioa ez dira gauza materialak soilik, eskulturak edo eraikuntzak esate baterako. Bada bestelako ondare mota bat, balio handikoa, ondare inmateriala. Besteak beste hizkuntzak, tradizioak, jaiak, dantzak, ondairak, kantuak eta bestelakoek osatzen dute. Herri baten nortasuna, bertako biztanleen nortasuna biltzen du, sarritan landa eremuetan aurkitu dezakegu aberastasun hori, baina gatozen gurera, ez da oso arrunta hiri ondasun edo ondasun urbano bat ondare inmaterial aitortzea, konsideratzea, baina hori gertatu da gure metropoli foralean. Bianako printzearen erakundeak, Iruñeko hiri gorputza, desfilea, ondare inmaterial izendatzea onartu du. Duguna dantza taldeko kide Aritz Ibañez, egunon.
Egunon.
Iruñeko gure hiriko egun data seinalatuetan, ezta? Gertatzen da. Azken batean prozesioa aipatu beharko dugu, ezta? Hiri gorputza hori dela.
Bai. Da prozesio horietan Iruñan gertatzen diren prozesioetan esate baterako San Fermiletan bada udala edo hiri gorputza, baina gero bada elizaren partea. Hori kasu honetan prozesioaren parte da, baina ez hiri gorputzarena. Beraz da ez dakit, udala, Iruñeko udala eta bere ordezkaritza guztia, pues Iruñera festa egun arranditzu horietan karrikara nola ateratzen den, pues bere gala zera jantzi eta
txister.
Eta bueno, guztiarekin, ba horri deitzen zaio hiri gorputza.
Baina ez hori bakarrik, ezta? Autetxiak bakarrik baizik eta atzetik eta aurretik dijoazen guztiak, ezta?
Bai, hori esan nahi nuen. Ordezkaritza hori guztia ez da bakarrik, ez dira bakarrik zinegotziak, baizik eta hor badela, bueno, pixka bat sedimentazioz, historian zehar, ba, agertzen eta geratzen joan diren hainbat elementu, ez, esate baterako, ba, dunbalio tzeilak, edo udal txistulariak, erraldoien konpartsa, pamplonesa musika banda ere, esan dezakegu, udal gaiteroak, mazeroak, dantzariak, eta abar, hori guztiak ez dira momentu berean agertu izan.
Eta abar zer da, udaltzainak?
Udaltzainak ere, bai, 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 galaz jantzita.
Bere kasko.
Lumadunekin, eta bai, bai, hori, horiek ere, bai.
Aizu, ez dakit, bueno, ondari materiala konsideratu dute. Horrek zer? Zer ekartzen du, edo... Zure ustez...
Bueno, ondari materiala bada, esan nahi dute...
Izendapen honek bueno, zer ekartzen dio hiriari?
Bueno, nik uste izendapen... Honek eta beste halako lehenagotik egon izan diren beste halako batzuek ekartzen dutela batez ere borondate bat. Edo esatea bezala ba, guk hau baloratzen dugu. Horrek ez du esan nahi beste gauza batzuk baloratzen ez direnik ez, baina holako balorazio ofizial bat. Hortik aurrera zer ekartzen duen, ba nik ez dut horren argi, ze gertatu izan dira lehenago esate baterako ba Luzaiden edo Ituren zubietan lantzen bertako inauterien izendapenak eta gero nere tokatu zei lanagatik ere holako bueno, ondareari buruzko jardunaldietan egotea eta hola eta protagonistek esan da haiek esaten dute ez diet praktikan ez diela deus ekarri. Horrelako izendapenek nere ustez eta garatzen ez diren bitartean, eta nire ustez momentuz ez dira garatzen ari bintzat hemen, gehiago dira turismoari begira, eta jendea erakartzeko, eta esateko hemen badugu horrelako izendapena, gero ateratzen dira pues, hori, ondare izendapenen zerrendetan, eta beraz, bueno, hori plus bada, ez? Begira, Iruñan prozesean, edo hiri gorputza, ba ondare gisa izendatua da, ez? Eta horrek jende bat erakartzen omen duelakoan. Eta nik uste alde batetik, bueno, diodan bezala, balorazioa ona dela eta garatuko balitz, eta horrek zerbait ekarriko balu ongi leagokela, baina beste batetik ere ikusten dizkiot arrisku batzuk, ez? Ze ondarearen edo tradizioa eta ondaretako orain ondare materia gabea, hori da lehenago folklore ditu izan zaiona, folkloreak hartu du kutsu txar bat batzuendako, gero tradizioak ere beste kutsu txar bat, eta orain ondare materiala, inmateriala ditzen zaio horri, kutsu txar bat hartuko duen arte eta beste izen bat bilatuko diogun arte, ez? Baina azkenean, bueno, gauza bera diren eretako, eta hori, horien zerarik garrantzitsuena, ezaugarri bi garrantzitsuena da aldatzeko daukaten berezko joera hori, esan nahi dute aldatuko ez balitz, pues seguraski fosilizatu eta momentu batean hil eta desagertuko lirateke ohitura horiek, eta horrelako izendapenei nik ikusten naiz eta baloratua den hori eta agertua den egin dituzten txostenetan eta hola, ba, aintzatatu hartu behar dela hain zuzen ere, pues, eraldatzeko duen gaitasuna eta hori errespetatu beharko litzatekela. Bestetik ere, zehaztua da paper batean gaur egun nola egiten den hori eta paper hori nork hartzen duen eta nork interpretatzen duen, pos hor ere ikusten dionik arriskoa egon daitekeela.
Udalak, ezta? Printzipe bianak egin du aitortza, baino udalak kudeatzeko apur batean, ezta? Atzera begira jarrita aritz, batasunaren privilegiotik datorren tradizioa izan daiteke, gutxi gora bera, hiri gorputzarena, desfilea, prozesioa, eta bestelakoak, gogoratu dezagun, hiru burgu bai. Zeudela, gara jarta milalareun eta...
Milalareunda hogeita iruan, egia da, gara jartako dokumentazioa ez dela horren, horren ugaria, eta badira batasunaren privilegioaren hainbat kopia. Gero, prozesioak eta alakoen testigantzak izaten hasten dira masigarren mendietik aurrera, eta hor jadanik hor da dokumentazio hori pues, gorde izan denetik, ez lehenago etzelako existitzen horrelakorik, baina esate baterako pues, dantzariak Iruñeko Sanferminetako prozesioetan parte hartu izanaren lehenengo testigantzak dira 1580-etik aurrerakoak, eta ordutik jadanik ezagian gaur egun agertzen diren bueno pues pertsonai eta kargu eta errol horiekin, baina agian bueno pues ez dakit antzekoak izan daitezken beste batzuekin jadanik agertzen dira horiek guztiak, ez? Ba hiriaren bandera eramaten duen pertsonaia, pues bere golia lepoarekin, dantzariak, ez udalaren dantzariak gaur egun bezala, baina pues handik eta hemendik etortzen ziren dantzariak, batzuk iruindarrak, beste batzuk nafarrak, beste batzuk ba kanpotik etortzen zirenak, erraldoien tradizioa ere ba gaur egungo erraldoien aurrekoa da, nahiz eta bueno, lehen katedralaren erraldoiak ziren, gero bueno, desagertu egin ziren, erre omen ziren, gero hauek baituzte 150 urte baino gehiago, eta bueno, agertzen doaz pertsonai horiek poliki-poliki, txistulariak, ba, bueno, pues esate baterako txistulariak, txistu gisa ez ziren izendatuak, baina pues, julareak edo ez, jugular agertzen dira, gero beste musikari batzuk, pues, violinistak ari batean, ba, modan ziren, gaitariak ere agertzen doaz poliki-poliki, batzuk sirolarru gizako musikariak ziren, gero agertu zen dultzein edo gaur egun gaita gisa ezagutzen dugun musikatresna hori ere joan zen agertzen prozesio horietan. Eta poliki-poliki, diodan bezala, ba, eraldatu zioan da segizio horren, eta beraz, udal gorputzaren forma, ba, gutxi gora bera azken 50 urte hauetan ezagutu dugun forma hori hartu duen arte, baina hala ere nik esate baterako eta pixka bat gogor egiten zait hau esate, baina 25 urte edo kasik 30en bidean noa prozesioetan parte hartzen, eta ora 30 urteetan nik ere ikusi ditut aldaketak, beraz aldatzen doala ere, naiz eta agian ez garen ohartzen edo berehala ohitzen garen aldaketa horietara, baina hain zuzen ere aldatuko ez balitz eta bizi ditugun denboretara gutxi gora bera moldatuko ez balitz bueno, pues, ariketa hori edo ekintza hori, pues, arriskuan legokela eta nik uste hori dela pues, aintzat hartu beharreko gauza bat.
Aritz, azken hiru hamarkadak aipatu dituzu, urte guzti hauetan aldaketak ere izan direla, zein nabarmenduko zenuke?
Bueno, pues batzuk, igual ez dira aldaketa handiak, baina esate baterako ni gogoan dut, gu ateratzen ginenean, esate baterako, eta irigorputzari buruz ari garen ezkero, ba, irigorputz hori irekitzen zuela Iruñeko banderak, bai? Iruñeko zinegotzi gaztenak eramaten du hiriaren bandera, eta horrek irekitzen zuen segizioetan irigorputza. Eta, bueno, pues duela urte batzuk, eta oraindik ere badira, baina izaten ziren, pues kurian eta olako iskanbilen ondotik, erabaki zuten, ba, pixka bat bakarrik gelditzen zen zinegotzi hori gehi bere bilaguntzaileak, ba, banderaren, bueno, banderatik eskegita doazen borla batzuk eramaten dituzten beste zinegotziak, elkartzea gainontzeko zinegotziekin. Beraz, zentzu simboliko hori, nola banderak irekitzen duela hiriaren gorputz hori, eta gero, ba, Pamplonesa musika bandak edo udal udaltzaineke itxiko luketen hori, ba, pixka bat eraldatua gelditu da ordutik, ez? Eta beraz, orain joaten dira erraldoi eta kilik eta burondiak, gero dantzariak, gero hori, timbaleroak eta txistulariak, eta gero udal korporazioa joaten da den guztia elkarrekin, eta hor doa hiriaren bandera, eta beraz, bueno, hor pixkat eraldatua geratu da hori. Gero, esate baterako dantzarietan ere, pues, 2000 urtetik aurrera, ba, neskek parte hartzen dute, gero azken urte hauetan ere ateratzen da katedraleko zaldikoa esate baterako San Fermitako prozesioan, eta bueno, horrelako, ez dakit, kasu batzuetan apaingarriago izan daitezken gauzak, beste momentu batzuetan edo beste kasu batzuetan, ba, gauza, ez dakit, funtseskoagoak edo iruditzen zizkidan.
Beste aldaketa bat, gogoratu dezagun, bueno, ikurriña bai edo ez, dantzarien artean, eta udalarekin hor tirabira asko izan zenituzten.
Bai, hori izan, bueno, hori ni egon aurretik gertatu zen hori 88. urtean izan zuen bukaera horrek, esan nahi dut hor udalak erabaki zuen
Baldu bueno, alkatea zenean.
Txorraut. Bai, hori izan zen, pues, bueno, UPN-a sartu zenean udal gobernuan, hori izan ziren tirabira batzuk 1978an dantzariek erabaki baitzuten. Ba, dantzarien bandera ateratzeaz gain, ba, Nafarroko eta ikurriña, osea, ikurriña banderak ateratzea prozesioan, hola atera izan ziren 10 urtez, naiz eta bueno, udala PSN-erekin ere PSN-ekoak ere etziren ados guztiz, baina gero UPN heldu zelarik, ba, hor erabaki zuen, ba, hori etzuela onartuko eta beraz, ba, taldea desagertu arazi zuen. Eta gero berriz 1986 urtean dantza udal dantza taldea berreskuratu zuen Txorrautek berriz, baina CDN-erekin. Eta hortik aurrera, bueno, pues, beste modu batez eta beste antolaketa batekin, baina bueno, gainotzeko udal taldeak bezala esan nahi dute gaur egun erraldoien konpartsa edo txistulariak edo Pamplonesa ez dira udalaren baitakoak, baizik eta dira kultur elkarteak udalarekin hitzarmen bat dutenak. Ba, beraz, udal dantza taldea gaur egun modu horretan funtzionatzen du besteek bezala.
Haizu, Eusko Kultur Fundazioan egiten duzu lan, eta hor nolabait esateko ondarearen inguruko lanak ere egiten dituzu, eta sarrerakoan esan dut, ezta? Oso arrunta ez dela, ezta? Hiri ondasun bat, ondasun urbano bat, ondarin material konsideratzea, ezta? Batez ere, landa ere muetan, hor daudela bereziki, gordeta, jaia, traizioak, dantzak, ondairak, kantuak, eta bestelakoak. Gauza berria izan daitekela hau, ezta?
Bai, bueno, gauza berria izendapenarena, ze hirietan berdin-berdin iruditzen zei badagola folklore edo badira ikerlariak ere, osea folklore urbanoari buruz eta bueno, bertako mintzairei buruz eta ikertzen dutenak, ez? Mintzairak eta bueno, bestelako esan nahi dut ohiturak, guk ere baitugu ohitura kontua da askotan, ba lotu izan ditugula hori folklore eta holako gauzak, pues hori, ez dakit. Simaur usaina duten gauzekin eta lasto eta ardilarruekin eta holakoak, ez? Eta bueno, hori ere bada noski. Baina gero hirietan ere badugu gure ondare, gure tradizio eta gure folklorea, ez? Eta, bueno, igual da orain arte ez diogula kasu handiegirik egin edo ikerlariak gehiago gondirela, ba, hori, ez dakit, exotikoagoa zelakoan, ba, behira herri honetan ze gauza bitxe egiten duten, eta batez ere, hirikook, ba, herrikoen ganako daukagun begira da, ez folklore askotan guk egiten dugu, esan nahi dut, hiritarron begiradatik, ai ba, uze bitxia, ez, eta ez da horren beste herriko jendearen arazoa, ba, gauza batzuk folklorizatzea, baizik eta gehiago hiritarron kontuaz.
Beraz, errematea, gure gaurko elkarrezketa honi, gogoratu dezagun Bianako Printzearen erakundeak, Iruñeko hiri gorputza desfilea, prozesioa, ondare inmaterial izendatu duela, zure azkeneko iritzia, laburren, orain arte ere esan duzu, crítico.
Bueno, kritikoa esan nahi dut, ez gaizki iruditzen kontua da, ez gaizki, ez ongi, bueno, besterik gabe, iruditzen zait ez duela gauza askorik ekartzen, praktikan, eta besterik gabe, iruditzen zait, kasu eman beharko diogula, ba, nola aplikatzen den, nori tokatzen zaion, udalean, ba, nola protokoloa arduratzen den pertsona hori ere aldatzen den lege egintzaldika, ba, horren arabera, ba, bueno, kontu zibili beharko garela, eta batez ere esanen nuke, ba, hor esaten zaio portadore, ez, edo ohitura horren jasotzaile den jende horrek, ba, eramanen duela aurrera, ba, izendapenak gora bera.
Oso ongi, ba, Aritz Ibañez duguna taldeko kidea, nahi duzun arte ongi izan.
Bai, mil esker zuri.